God pinse, alle sammen. Hyggelig å se dere, alle sammen. Velkommen til dere som ikke har vært her før. Jeg hilser på noen fra Danmark. Velkommen til dere. And here's a couple from Germany also. You're welcome. Så det er alltid hyggelig å ha nye gjester på besøk her på Håp. Og velkommen til dere andre også som er sammen med oss denne dagen. Jeg tror det er viktig at vi feirer de høytidene som vi har. Vi trenger å ta tilbake høytidene, har jeg sagt tidligere. Så ikke høytidene bare blir fridager og røde dager, men at vi kan få lov til å ta de tilbake og gi dem innhold i forhold til det de egentlig er. Pinse, det var jo en høytid også i Israel. Så jeg vet ikke om dere vet hva de egentlig feiret i pinsen. Den het Shavuot, het den høytiden. Og de hadde jo feiret påske, ikke sant, med utgangen fra Egypt. Men pinsen feiret de faktisk fordi Moses mottok loven på Sinai-fjellet. Det var en feiring, samtidig som det var også en takkefest for veten som var moden. Men det var en fest til å feire, som de feiret Moses. Og mange, mange mennesker var samlet i Jerusalem disse dagene, og de kom fra mange, mange steder rundt omkring i hele Midtøsten. De kom til Jerusalem for å feire Shavuot. Og de hadde en våkenatt ofte, den natt til første pinsedag. Og det mintes faktisk også at når Moses mottok lovtavlene, så var det både lyn og torden. Ikke sant? Og når Ole leste fra Apostlenes gjerninger 2:1, så var det jo faktisk noe av det samme som skjedde. De hørte en storm. Men de var nok litt forberedt på, for dette har de hørt før, at de feiret jo egentlig både lyn og torden. Men nå ble det virkelig for dem denne dagen her, hvor de feiret. Disiplene var jo også kommet tilbake inn fra Galilea. De hadde vært sammen med Jesus der oppe, som jeg talte om sist gang. Og de var på vei tilbake igjen til Jerusalem. Og 10 dager før pinse så hadde jo Jesus forlatt dem på Oljeberget. Og han hadde sagt at de skulle være i byen, for de skulle vente på det som Faderen hadde lovt, sier Jesus. Og de var jo der samlet på den øvre salen. Der hadde de tilholdssted, og det var ca. 120 personer som var sammen der i disse 10 dagene etter at Jesus hadde forlatt dem på Oljeberget. Og det står at de vendte tilbake, og de holdt sammen, og de var utholdende i bønn, står det i Apostlenes gjerninger 1:12. På øvre salen så var de jo da ca. 120 stykker, både kvinner og menn, og de var der samlet, for Jesus hadde sagt at de skulle vente på Faderens løfte, det som dere har hørt av meg. Og så tenkte jeg på, hva var det Jesus hadde forkynt før han forlot dem? Jo, det leser vi jo fra Johannes 14 og 15 og 16 og 17. Det var jo det Jesus talte til disiplene før Jesus ble korsfestet. Og blant annet så underviser han i Johannes 15, så underviser han om vintreet og greinene. Det var jo en metafor, et eksempel, en forklaring på hvordan egentlig vi skulle leve som kristne. Å være koblet på, å være tilkoblet, ikke sant? Og Jesus hadde talt om den hellige ånd både i Johannes 14 og Johannes 16. Og det var jo det han snakker om, å være koblet på, så ånden kan få lov til å flyte i, fra Jesus, ifra Gud, og inn i våre liv. At vi hadde en connection, at det var en tilkobling. Det stedet mellom oss, det var det de skulle huske på, og det var det som skulle skje denne dagen her i pinsen. Og mange mennesker, de har erfart noe av dette her. Og nå tenkte jeg faktisk at jeg skulle spørre min far. Kan ikke du komme fram? Nå skal jeg høre med deg, hvordan erfarte du egentlig? Du er jo en eldre mann, og det er kanskje mange år siden. Kanskje noen har lyst til å høre. Kom fram. Hva er egentlig pinseopplevelsen? Hvordan erfarte du den, og når erfarte du den?
Ja, jeg var jo blitt født på nytt, holdt jeg på å si. Bare jeg var 8 år gammel, så opplevde jeg en sterk omvendelse, sterkt. Den hellige ånd kom over meg, og jeg ble født på nytt til et nytt menneske. Og du skal gå inn på dette med åndståpen.
Ja, det var det jeg tenkte jeg skulle høre litt med deg om, hvordan du opplevde det, hvor du opplevde det.
Jeg hadde jo en bakgrunn da. Jeg hadde troende foreldre, og ble jo en kristen, ble gjenfødt når jeg var 8 år, og når jeg var 14 år, så ble jeg døpt troende ståp. Men så 16 år, så opplevde jeg den hellige ånds dåp. Og hvordan jeg opplevet det, vi var en gruppe ungdommer da, som søkte den hellige ånds dåp. Vi var samlet hver lørdag over en lengre tid, og vi var samdrektig i bønn og forventet en dåp i den hellige ånd. Og en lørdag så opplevde jeg en åndens fylde og en åndens kraft. Som fylte meg. Men jeg fikk ikke tungene da, å tale i tunger. Altså, det er jo gjerne et tegn på en åndsdåp. Men søndagen efter så var jeg på et møte sammen med en musikkgruppe. Og så sto jeg på talestolen sånn som her, og vitnet om Jesus. Og når jeg sto der, så skjedde det noe. Jeg kunne ikke snakke norsk lenger. Plutselig så slo jeg over i et annet språk som jeg aldri hadde snakket før. Jeg ble virkelig fylt med en overnaturlig kraft og fylde, så jeg var ikke meg selv. Og jeg talte i tunger fakta da. Jeg fikk ikke stoppa igjen minst en time. Og jeg ødela meg kanskje mye av møtet. Men jeg fikk i alle fall en herlig og himmelsk opplevelse av den hellige ånd. Og den har jeg hatt fortsatt. Og det har betydd mye i mitt liv. Jeg har kjent at jeg har hatt en grunnvoll og en fylde av Guds kjærlighet og Guds ånd å ta av. Og gi til andre mennesker og kunne få lov til å leve nær Jesus.
Takk skal du ha. Det var et vitnesbyrd om hva Gud kan gjøre. Og denne dagen som vi leser om i Apostlenes gjerninger 2, som Ole leste, det var jo starten på det som har skjedd så mange, mange steder og så mange, mange ganger. Da pinsedagen var kommet, var de alle samlet på samme sted med samme sinn. Og plutselig kom det en lyd fra himmelen som av et stormende, mektig vind, og den fylte hele huset der de satt. Og så viste det seg tunger på dem som av ild, og det satte seg på hver enkelt av dem. Og de ble alle fylt med den hellige ånd og begynte å tale i andre tunger, alt ettersom ånden ga dem å tale. Vi er et resultat av det som skjedde denne dagen i Jerusalem. Jeg har liksom ofte tenkt parallellen til at den dagen så åpnet Gud en tunnel med levende vann ifra himlen. Og han åpnet en ny kraftstasjon som skulle forsyne hele verden med kraft. Det var starten på det hele. Det var i Jerusalem den dagen. Da klippte de snora, og de første som koblet seg på, det var de 120 som var på øvre salen den dagen. De var forberedt. De hadde vært sammen. De hadde søkt Gud. De hadde påkalt hans navn. Og den dagen så svarte Gud med å sette spenning på. Og det viste seg synlig for de som var til stede. Og ikke bare for de som var til stede, men for de som var i nærheten også. De erfarte og de opplevde at Gud hadde satt spenning på mennesker. Guds kraft ble transformert slik at vi kunne få lov til å koble oss på, sånn som Peter og de 120 opplevde denne dagen. Jeg tenker ofte på det, for jeg jobber jo med spenning selv. Jeg jobber med strøm. Og jeg veldig ofte relaterer til mitt eget yrke, rett og slett, når jeg tenker på det her. Jesus brukte bilder av vintre og greinene. Han hadde ikke bildet av strøm. Det hadde de ikke oppfunnet enda. Men på den tiden der, så var det noe som skjedde. Og som jeg sier, det er alltid spennende å sette på spenning på et nytt anlegg. Men det er en forberedelsestid. Alt må være klart for å ta imot den kraften. Vi kan ikke bare sette spenning på noe som ikke er ferdig, men det må være klart til å motta kraften. Og det siste Tor Erling gjør før han e-verket, eller kraftleverandøren, setter på spenning, det er at han måler. Han sjekker at det er isolasjon god nok. At det ikke er lekkasje. At det ikke er kortslutning, at det ikke er brudd. Anlegget må være klart for å ta imot spenningen. Og så sender vi inn en søknad. Og så til kraftleverandøren så sier vi at vi ønsker spenning på det anlegget her. Og hva er det de sier for noe som de gjorde også? De påkalte. De var i bønn og påkallelse, står det. Og påkallelse er vel nesten som å sende en søknad, er det ikke det? Og det gjør vi også, vi sender en søknad. Og så gjør vi faktisk også en avtale, og så kommer representanten fra kraftleverandøren, som sier han til Tor Erling, er alt klart? Har du sjekka at alt er klart? Kan jeg legge inn? Og når han sier at det er yes, det er tett. Det er nok isolasjon. Det er ikke brudd. Det er ikke jordfeil. Du kan legge inn. Og så setter han på spenning. Og da er det alltid spennende å se hva som skjer. Det er mye spenning her. Men det er et bilde på Gud også. Og det vi vet er det at historien egentlig bak det med strøm, det er litt rart å tenke på egentlig, skjønner du. Fordi at i rundt århundreskiftet så begynte det å skje noen ting i verden. I hvert fall i den vestlige verden, så begynte det å skje noen ting. Det hadde vært en hellighetsvekkelse under hele 1800-tallet. John Wesley, Charles Wesley, Hans Nielsen Hauge og mange, mange andre forkynte omvendelse. De forkynte renhet, de forkynte hellighet. Og metodistene hadde det sterke budskapet om omvendelse og hellighet og leve et rent liv. Det var en forberedelsestid. Og så kom vi til omkring århundreskiftet. Og det klart kanskje historien om William Seymour, den farga afroamerikanske mannen, eller gutten. Han var både halt, han var blind på det ene øyet. Han hadde ikke så mye å se til seg selv, egentlig. Men han hadde kallet fra Gud om å begynne å forkynne om dette her. Så kom han til Los Angeles i februar i 1906. Og så oppsøker han en menighet der, en ny menighet. Og så begynner han å forkynne om den hellige ånd, for de hadde han sett. Han var ikke åndsdøpt selv. Han hadde i hvert fall ikke begynt å tale i tunger og sånne ting. Men han hadde sett noe Gud hadde kalt den. Han begynte å forkynne det budskapet, men menigheten var ikke helt klar. Så det var ikke så lenge han fikk lov til å holde på der. Men han ble kjent med et eldre ektepar som bodde nede i gata. Og de åpna huset sitt og sa at ok, du kan ha husmøter her. Og så begynte han å forkynne det samme budskapet der. Og en dag i april så skjer det noe plutselig. En 8 år gammel gutt begynner å tale i tunger og blir åndsdøpt. En liten gutt. Og plutselig så er det flere. Og så høres det rundt forbi. Og folk, de skal på møtene der i den lille byen. Og de må flytte ut ifra hjemmet der. Og de flytter over i noe som heter Azusa Street. Og de leier et lokale der, en gammel menighetslokale omtrent så stor som her. Og så begynner de å ha møter. Og folk blir fylt av den hellige ånd før de kommer til møtet. På vei til møtet. Og Gud starter en vekkelse der i Azusa Street. Dette er i 1906. Hva skjedde her i Norge i 1906? Det er litt rart å tenke på. Lys og kraft. Her står det i 75 år. I dag burde det stått 100 år. Elektrisiteten ble faktisk allmenn tilgjengelig på den tida. Før det hadde vi ikke det. Ikke i Hallingdal. Det begynte litt tidligere i byen. Men her oppe hadde vi ikke fått det enda. Ikke før i 1914. Da ble Ål kraftverk åpnet. Men det skjedde noe der borte i USA. Og det fikk sånne konsekvenser. At de hadde møter 3 ganger om dagen. 7 dager i uka. I 3,5 år. Og ca. 1 million amerikanere ble frelst i løpet av 3,5 år. Og det spredde seg til 3 kontinenter i løpet av 3,5 år. Det var en eksplosjon, egentlig. Så kraften som hadde startet i Jerusalem for lenge siden, den var kommet til Amerika, og den spredde seg til Europa, og den spredde seg til Afrika, og den spredde seg rundt forbi. Og vi kjenner jo historien om T.B. Barratt, som var en metodistpastor som jobbet i Norge. Han hadde gått egentlig engelsk, han hadde kommet hit til Norge, fordi faren hans var en gruveleder bort på Vestlandet. Men han hadde møtt Gud som liten, og han ønsket å være en forkynner. Han jobbet som forkynner i Kristiania den gangen. Men han hadde stort nød for de vanskeligstilte. Han jobbet med sosialt arbeid inne i hovedstaden. Det var mye nød og elendighet. Men han hadde venner i USA. Og i 1906 så bestemte han seg for at jeg skal reise til USA. Og så skal jeg gjøre en innsamling til mine fattige i Kristiania som jeg ønsker å hjelpe. Og han reiste til New York. Og han reiser rundt her borte, og alt er mislykka. Han klarer ikke å samle inn en eneste krone. Så sitter han på et hotellrom borte i New York, og så hører han hva som skjer i Los Angeles. Og så får den inderlig lengsel etter Gud. Han sier det, og jeg var som David. Jeg ropte til Gud på mitt hotellrom i New York. Og så møter han Gud der. Så forteller han det at han faller i gulvet. Han begynner å tale i tunger. Og han opplever et sånt sterkt møte med Gud i november i 1906. Og så kommer han tilbake igjen til Norge, og så bringer han den ilden tilbake til Europa. Ikke bare Norge, men faktisk til hele Europa. Og så sprer dette seg i hele Europa. Og det som også er sterkt å se og lese, når vi leser historien egentlig om det som skjedde, det var at de som møtte Gud på den måten, de ble misjonærer med en gang. De fikk et så sterkt kall til å reise ut. Og det var ikke snakk om å kjøpe tur-retur-billett heller, men de samlet bare sammen så mye penger at de kunne komme seg en vei. Fordi de hadde aldri tenkt å komme tilbake igjen. De hadde bare en sånn, de må ut, dette her må ut, dette må vi spre. Og fra USA så reiste de til Afrika, til Liberia, de reiste til Korea, de reiste til Brasil, de reiste ut i hele verden og startet en vekkelse, rett og slett, en helligåndsvekkelse i den første tida. Og jeg husker disse her to søstrene fra Norge også, Engstrøm, Dagmar Engstrøm, jeg vet ikke om du husker disse navnene, og Telle. De hadde vært på et møte i 1910, det var noen få år etterpå, og de hadde hørt at Gud hadde sagt banda, banda. Det hørte nesten ut som tungetale. Og banda, banda. Og de hadde hørt om, men de visste jo ikke hva dette her var for noe. Og de hadde gått, de gikk jo inn på kartet og begynte å se, hvor er banda, banda? Og de fant det. Litt syd for New Delhi i India. Det var banda, banda. Og de opplevde at vi må reise til banda, banda. Og de dro av gårde med enveisbillett til banda, banda. Og starta virksomheten der. De reiste fra Sverige. Så reiste de til Brasil. Begynte å forkynne en liten gruvelandsby i Brasil. I dag er det faktisk mellom 40 og 60 millioner pinsevenner i Brasil. Det er en vekkelse som har spredd seg over hele verden på grunn av kraften. Vi har en utfordring i våre egne liv, folkens. Vi har tilsynsingeniøren her i dag. Han sitter her. Han jobber for lokale eltilsyn. Så dere får passe dere. Han sier at dere trenger å ta en risikoanalyse, sier han. Av anlegget deres. Dere må ta og sjekke opp hvordan det står til. Skal vi forsyne dere med strøm fortsatt, så er det viktig at ting er i orden. Ja. Det er kraftige saker, skjønner du. Det er risiko forbundet med kraften. Så det er viktig at det er i orden, så vi kan ta imot det som Gud har. Og jeg tenkte på det også at mennesker som søker Gud, mennesker som søkte Gud om å bli fylt av den hellige ånd, var opptatt av renhet. De var opptatt av at ting var i orden i deres eget liv. Det er ikke bare å si at Gud, kom. Jeg lever som jeg vil. Jeg er som jeg er. Jeg kan ikke gjøre noe med meg. Men vi trenger å være forberedt, og vi trenger å være klar til å ta imot det som Gud har for oss. Og når vi ute og skal spenningssette et anlegg, så gjør vi det ofte på følgende måte. Vi setter på sikringen, da har vi kraft inn på inntaket. Men så sjekker vi en og en kurs. For vi ønsker at vi skal ha lys og varme i hele bygget. Og da smeller vi kanskje ikke inn alt på en gang. Men da sjekker vi en og en kurs etter et område i livet vårt. Om det er i orden. Om det er klart til å ta imot. Og jeg tror det av og til er litt viktig at vi kan gjøre det. At vi sjekker områder i livet vårt. For vi ønsker at det skal være lys overalt, gjør vi ikke det? Vi ønsker at kraften skal være alle steder. Ikke bare enkelte områder av livet vårt, men i hele vårt liv. Så vi kan få lov til å være mennesker med integritet. Mennesker som kan stå for noe, og som kan ha en verdighet. At vi ikke har bare en høy bekjennelse, men at vi kan få lov til å vise ved vårt liv at vi lever i den kraften. At kraften blir en del av våre liv. Og kan få lov til å fylle hele vårt hus. Det er det vi ønsker det skal være. Og noen ganger så trenger vi kanskje å gjøre noen endringer. Jeg snakker med mange som har gamle anlegg. De sier at ja, men dette her har fungert i alle år. Dette er installert i 1933. Det fungerer like bra i dag. Går aldri en sikring hos meg. Og det er noen kristne som har også den bekjennelsen, vet du. Opplevde jo Gud, ikke sant? I 1933, da ble jeg åndsdøpt. Siden det har alt fungert hos meg. Jeg har aldri hatt noe behov for å gjøre noe mer med det. Da ble spenningen satt på. Og det kan godt hende. Men jeg tror da at vi som mennesker, vi må også ta ansvar. For det kan bli både litt morkent og litt dårlige anlegg, ikke sant, Petter? Etter 50-60 år, så trenger vi kanskje å gjøre noe med ting og tang. Mye forurensing som kan komme inn, og korrosjon og greier som kan ødelegge. Og det blir varmgang, og det blir det ene og det andre. Og vet du hva isolasjon egentlig er? Det er hellighet. Vet du hva hellig betyr? Det betyr å være adskilt. Og isolasjon, det er å være adskilt, er det ikke det? Og jo høyere spenning vi setter på, det bedre isolasjon må vi ha. For hvis vi har for dårlig isolasjon, så kortslutter det. Rett og slett. Det funker ikke. Så hvis vi skal be Gud om mer kraft, så trenger vi faktisk mer hellighet og renhet i våre liv for å ta imot Guds kraft. For at Guds kraft kan virke i våre liv. Kanskje vi trenger litt større inntak også. 1930-året var det ikke mye strøm de trengte, vet du. Da fyret de med ved, og da var det lyspære og litt mer. Men i dag så trenger vi mer kraft. For den verden vi lever i dag, den er utfordrende for oss som kristne. Og er det noe vi trenger i dag, så er det kraft til å stå. Og vi trenger renhet for å ta imot den kraften. For å kunne være et lys i den verden som vi lever i. Så vi trenger virkelig å be Gud og søke om å få et større inntak i livet vårt. Og da kan det hende at vi må gjøre noe med tilførslene våre. At vi må oppgradere litt på dem. Det er så mange ting som ønsker å påvirke oss. Og vi trenger virkelig å oppgradere de tilførslene vi har til Gud. Til det guddommelige. Og Paulus sier i Kolosserbrevet 3, så sier han at løft blikket, sier han, og se opp på det som er der oppe, ikke på det som er her på jorden. Kutt ut en del av de der fokuset som dere har på andre ting. Men løft blikket deres og se opp og ta imot ifra meg. Det er hans oppfordring til oss. For det er så fort å få sånne lekkasjestrømmer. Vet dere hva en lekkasjestrøm er? Da er det sånn at hvis du da strømmen kommer inn, ikke sant, og du har kabelen i orden, så er det et eller annet sted hvor det er feil på isolasjonen, og så går det til jord. Og da blir det ikke bra, vet du. Og det er noen av oss som har litt sånn jordslutning. Det kan vi ha, noen av hver av oss. Jeg tenker på det selv mange ganger også. Vi kan være så jordiske. Vi kan ha så fokus på det materielle og på det jordiske. Og vi får så mye lekkasjestrømmer som går til jord. Og så får vi ikke utnytte kraften egentlig til det han egentlig skal være. Så vi trenger virkelig av og til å gå til en fagmann og spørre, kan du hjelpe meg? Kan du finne ut hvor er jeg lekker hen? For jeg trenger virkelig å bevare den energien og den kraften som Gud har, og som Gud ønsker skal virke gjennom mitt liv. Og noen ganger kan det være sånn at det kan være en profetisk hilsen til deg, kanskje. Eller det er Den hellige ånd selv som taler og sier at her er det en lekkasje. Her er det noe som må ordnes opp i, for at ikke kraften skal bli borte på veien, men at han kan utføre det han skal. At det kan være lys, at det kan være varme, at den kan få lov til å være det som han har tenkt til å være. Kanskje det er ting som er områder i livet ditt som er mørklagt? Ja, kan være det. Områder i livet som du egentlig ikke ønsker å sette lys på. Er det viktig at vi er ærlige med oss selv og sier at Gud, jeg ønsker å få orden på de tingene der. Jeg ønsker å få lys på der inne igjen. Nå har det gått så lenge og lang tid, og det er så tungvint. For der inne er det så mye rot. I de rommene er det bare rot. Og jeg trenger virkelig å få rydde opp. Men da må jeg sette på lyset først, eller så finner jeg ikke noen ting ut av noen ting. Og så blir det et lite sånt utfordring til oss. Yes, Gud. Nå er kanskje tida inne for å ta en liten sjau på det området av mitt liv. Jeg ønsker å få på lyset, og jeg ønsker å få redde opp i de tinga der. Så jeg kan få lov til å gå videre med verdighet og med frimodighet. For du vet, når vi lever i mørket, vet du, så blir vi så, mister vi frimodigheten. Vi mister kraften. Men vi trenger virkelig at den hellige ånds kraft kan få lov til å flyte i våre liv. Det startet på Pinsefestens dag. Da ble tunnelen åpnet. Kraftstasjonen ble satt i drift. Og nå er det bygd ut over hele verden. Kraften er tilgjengelig alle steder. Den er tilgjengelig her på Ål. Den er tilgjengelig for deg og meg. Og vi kan få lov til å være koblet på, men vi har et ansvar for vårt eget liv, for vårt eget hus. Og det sier den på tilsyn også. Det er eier som har ansvaret. Ingen andre. Det er eieren. Det er jeg som eier meg selv, kan jeg si. Det er mitt ansvar. Mitt liv er mitt ansvar. Det er ikke menighetens ansvar. Noen vil jo gjerne si det at nei, det er menighetens skyld. Det er derfor jeg er sånn som jeg er. Men menigheten min funker ikke. Det er ditt og mitt ansvar, dere. Vi har ansvar for vår egne liv. At det er lys der. At det er kraft der. Gud har gjort sitt. Gud har satt på. Og vi kan få lov til å ta imot. Og vi kan få lov til å sette på sikringene når vi har rettet feilen. Men det nytter ikke å sette på sikringen før du har rettet feilen, for da går den bare igjen. Da blir det bare mørkt fortsatt. Men du må rette feilen først. Du må omvende deg. Så kan du sette på sikringen. Og så kan du erfare og oppleve at Guds kraft kommer inn i ditt, det området av ditt liv. Der det var mørkt. Der det var rotete. Der det bør være en opprydding. Verden ligger i det onde, dere. Det ser vi på nyhetene hver dag. Og verden trenger menigheter og mennesker som lyser i den verden som vi har. Som gir håp, som gir kjærlighet og varme, og som fungerer som salt i den forråtnelsen som vi ser. Så jeg bare maner oss alle sammen til å ta ansvar for våre egne liv. David sier, ransak meg, Herre, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg, og kjenn mine tanker, sier David. Og jeg tenker det på nytt i dag. La det bli sånn med oss også. Herre, ransak meg. Sjekk mitt anlegg. La meg få lov til å ta imot, Herre, kraften ifra det høye. I alle mine rom. I alle mine mørke deler også. Så jeg kan få lov til å bli et opplyst menneske. Som kan få lov til å være med og peke på sannheten. På Gud. I den verden som vi lever i.